në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e edicionit të veçojmë. Zgjedhjet në veri të Mitrovicës vazhdojnë të meten sfidë për institucionet e Kosovës. Politikanët në Kosovë shprehen të rezervuar lidhur me deklaratat e Beogradit kundër ndarjes së Kosovës. Korrupsioni nuk luftohet me fjalë, thot i ftuari i emisionit Shpend Ahmeti. Greqia nuk dëshmon interes për zgjidhjen e çështjes së emrit, thot për Radion Evropa e Lirë presidenti Maqedonisë Ivanov. Presidenti amerikan Barack Obama rishikon strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Korea Jugore kërcënohet që rastin e fundosjes së anijes ta çojë në Këshillin e Sigurimit. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Kandahar, militantët taliban kanë ndërmarrë një sulm me raketa dhe në tokë ndaj një aeroporti fushor në Kandahar në jug të Afganistanit. NATO tha se një numër i pjesëtarëve të aleancës dhe të personelit civil janë plagosur dhe se kryengritësit nuk kanë rritur të hyjnë në bazë. Washington, presidenti Barack Obama dhe kancelarja gjermane Angela Merkel biseduan me telefon mbi masat për rregullimin e ekonomisë botërore dhe nxitjen e rritjes ekonomike. Obama ka shprehur kënaqësi që parlamenti gjerman i miratoi masat për ndihmë financiare eurozonës, kurse Merkel ka përshëndetur miratimin e reformave për rregullim financiar në Senatin Amerikan. Shtëpia e Bardhë tha se dy liderët kanë folur edhe mbi bashkërendimin e bashkësisë ndërkombëtare lidhur me programin bërthamor të Iranit. Seul, Korea Jugore tha se do të angrit rastin e anijes së fundosur në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Javën e kaluar, Seul i zbuloi gjetet e raportit i cili konkludoi se në ndërtesja veri koreane ka shkripur një torpedo në luftanien jugkoreane Keonan duke vrarë 46 marinar. Korea Veriore i mohon akuzat. Shanghai, ministri kinezi financave Xie Xuren tha se Kina dhe Shtetet e Bashkuara duhet ta forcojnë stabilitetin ekonomik dhe bashkërendimin politik për të luftuar rreziqet që i kanosin rrimëkëmbjes globale nga kriza e borxheve në Evropë. Sot sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se do të kërkojë kineze marrëdhënie më të baraspeshuara me Shtetet e Bashkuara. Paranisjes së saj nga Shanghai në Pekin, ajo tha se ka nevojë për një fushë ku kompanitë kineze dhe ato ndërkombëtare do të konkurronin haptas dhe lirshëm. Bangkok. Jeta në kryeqytetin e Tajlandës Bangkok i kthehet normalitetit pas javës së dhunshme të përleshjeve në rrugë, e cila la të shkatruar qendrën e qytetit. Pritet që të hënën të rihapen tregjet financiare, zyrat qeveritare dhe shkollat. Pothuaj 40 ndërtesa qeveritare në qytet janë ndjegur, ndërsa shitoret turistike pothuaj janë shkatruar krejtësisht. Mogadishu, milicia radikale islamiste në Somali ka kryer gjatë natës një sulm në palatin presidencial në kryeqytetin Mogadishu. Raportohet se kanë humbur jetën 14 civil. Në kohën e sulmit, presidenti Sharif Ahmed nuk ndodhi në palat, por në një konferencë në Turqi. Ramallah, presidenti Mahmud Abbas ka konfirmuar se autoriteti palestinez ka pranuar në parim shkëmbimin e territoreve me Izraelin, por ka mohuar se është arritur marrëveshje. Ai tha se është rënë dakord mbi parimin e shkëmbimit të ndërsjellë të tokës së vlerës dhe cilësisë së njëjtë, por ka shtuar se nuk është arritur marrëveshje konkrete. Podgoricë, qytetarët e Malit të Zi në Podgoricë dhe 13 komuna tjera votojnë në zgjedhjet lokale për kryetar të komunave dhe anëtar të këshillave komunal. Për dallim nga të gjitha zgjedhjet e mëparshme në Mal të Zi, zgjedhjet e sotme lokale nuk ndiqen nga vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Pekin, të paktën 32 njerëz kanë vdekur nga përplasja një kamioni dhe autobusi në veri lindje të Kinës. Ndërkohë, mediat shtetërore kineze raportoi se të paktën 10 njerëz të tjerë kanë humbur jetën kur një tren doli nga binarët pasi u godit nga rrëshqitja e dhëut. Agjencia Xinhua raportoi se 280 udhëtar janë evakuuar. New Delhi, në Indi vazhdojnë hetimet për rrëzimin e aeroplanit të udhëtarëve i cili la 158 të vdekur. 8 njerëz e mbijetuan fatkeqësinë. Zyrtarët thanë se kutia e zezë ende nuk është gjetur. Ministri i Aviacionit Praful Patel e përshkroi pilotin me kombësi serbe si njeri me shumë përvojë dhe thanë se ende është herë të thuhet pse u rrëzua aeroplani. Washington. Në shtetin federal të Texasit e zyrtarët e arsimit kanë miratuar udhëzime të reja për plan programet shkollore, për të cilat kritikët thonë se janë ideologjike dhe shtrembërojnë historinë. Ndryshimet përfshin edhe mësimin se Kombet e Bashkuara përbëjnë kërcënim për liritë personale dhe se themeluesit e vendit mund të mos kenë patur për qëllim ndarjen e plotë të kishës nga shteti. Bordi i arsimit në Texas është i dominuar nga konservatorët e krishterë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kanë mbetur 7 ditë para zgjedhjeve lokale për Mitrovicën veriore të cilat i organizon Serbia. Institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare i kanë quajtur të paligjshme, por nuk do të ndërmarrin ndonjë hap për t'i penguar ato. Analistët ndërkaq mendojnë se autoritetet e Kosovës i kanë të gjitha mekanizmat për t'i penguar zgjedhjet, por sipas tyre ende mungon vullneti politik. Hollësit i sjell Albana Isufi.
Ministri i Pushtetit Lokal Sedri Ferati ka thënë ditë më parë se sipas gjitha gjasave nuk do të ndërhyhet në këto zgjedhje, sepse siç është shprehur, qeveria nuk ka përfituar mjaft në komponentin e sundimit të ligjit në atë pjesë. Por analisti për qeverisjen lokale Arben Gashi mendon se në të vërtetë institucionet vendore dhe ndërkombëtare mund të pengojnë zgjedhjet paralele serbe.
Institucionet e Kosovës mund të besojnë se kanë mekanizma ligjor dhe kanë mekanizma për respektimin e ligjit në ushtrinë e autoritetit institucional në territorin e Kosovës. Institucionet e Kosovës dhe institucionet ndërkombëtare nuk kanë arsye që lejojnë se të mbahen këto zgjedhje në territorin e Kosovës.
Zgjedhjet e 30 majit për Mitrovicën veriore janë të dyta që Serbia i organizon në këtë qytet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Edhe mekanizma ndërkombëtare në Kosovë, siç është Euleksi, kanë cilësuar zgjedhjet serbe si jo legale, ndërsa zyra civile ndërkombëtare këmbgul se punët për krijimin e komunës së Mitrovicës veriore dhe të mbajtjes së zgjedhjeve lokale sipas planit Atisari janë duke rrjedhur mirë. Por analisti Bart Hamza është skeptik mbi situatën në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Mbajtja e zgjedhjeve sipas Hamzait dëshmon se edhe strategjia për integrimin e veriut nuk po gjen zbatim.
Mbajtja këtyre zgjedhjeve në sens flet për seriozitetin edhe të mekanizmave ndërkombëtare, edhe të mekanizmave vendore në raport me strategjinë e paralajmëruar në fillimin e këtij viti për veriun në Kosovë. Të paktën për këtë muaj deri tash, edhe këto zgjedhje po dëshmojnë se ajo strategji ka qenë vetëm për përmbushjen e fanyrës të vakumit me retorikë se po bëhet diçka dhe skaq në praktik nuk është bërë asgjë që të ndryshohet situata.
Serbët në veri, ndryshe nga bashkëqomësit e tyre në pjesë të tjera të Kosovës, kanë bojkotuar në tërësi zgjedhjet lokale të 15 nëntorit organizuar nga Prishtina zyrtare. Kështu që problemi pas zgjedhur ka mbetur udhëheqja e komunave veriore, Leposaviçi, Cubin Potokut dhe Zveçanit. Ngjashëm të zgjedhurit e 30 majit mund të sjellin telashe Prishtinës dhe zyrës civile ndërkombëtare në kohën kur të shpallen zgjedhjet e parapara me planin Atisarit për Mitrovicën veriore. Nëse shkohet me rrugë ligjore, ky problem sipas Arbengashit nuk është se nuk ka zgjidhje, por si pas ti, këtu ngrihet një dilemë tjetër.
Thjesht mungon vullneti politik dhe diplomatik. Vullneti politik i palës kosovarëse të përballet me një situatë të komplikuar si është situata e pjesës ndërjetë të Kosovës, dhe vullneti politik dhe diplomatik i institucionave ndërkombëtare prezente në Kosovë, apo institucionave ndërkombëtare jo prezente në Kosovë, që të merren një çështje të ndihshme siç mund të jetë çështja e pjesës ndërjetë të Kosovës. Ne vëmë mendoj se me zgjidhjen e problemit të pjesës ndërjetë të Kosovës do të cilësh shumë probleme si për Kosovën, ashtu për komplikimet që japin në Serbia dhe për arenën rajonale.
Opozita në Kosovë ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të zbatojë kushtetutën edhe në veri dhe të pengojë zgjedhjet serbe. Analisti Bart Hamzaj thotë se në teori autoritetet i kanë të gjithë mekanizmat me të cilët do të mund të shtrihej sundimi i ligjit në veri dhe të pengohej ndërhyrja e Serbisë, por realiteti sipas tij dëshmon diçka tjetër.
Veriu është tërësisht jashtë kontrollit të institucioneve të Prishtinës, qofshin ato ndërkombëtare, qofshin vendore. Kështu që në atë aspekt unë nuk pres edhe kësaj herë do të ndërmerret diçka e tillë.
Shoqëria civile në Mitrovicë ka kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve serbe në këtë qytet dhe përmes një peticioni ka kërkuar pengimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pavarësisht deklaratave të fundit të përfaqësuesve të Serbisë që e përjashtojnë ndarjen e Kosovës si opsion serioz për Beogradin, politikanët në Prishtinë shprehen të rezervuar lidhur me këto deklarata. Ata thonë se Beogradi deri tani ndon se jo në mënyrë të drejtpërdrejtë është përpjekur të krijojë kushte për ndarjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe njëri nga antarët e delegacionit të Kosovës në bisedimet e Vjenës, Ardian Gjini, thotë se Serbia nuk ka synuar asnjëherë ndarjen e drejtë për drejtë të Kosovës, por se që nga pas lufta ka krijuar kushtet që herët apo vonë të zbatohet ndarja e veriut të Mitrovicës.
Kërkesat dhe politikat edhe mënyra se si është sill Beogradi zyrtar ndaj Kosovës, do thotë në mbështetjen e strukturave paralele edhe me kërkesat që i ka pasur sa i përket decentralizimit edhe mbrojtjes së monumenteve, na kanë bënë besu fuqishëm edhe tash që ka qenë politike Beogradit primi i kushteve për ndarjen e Kosovës.
Komenti i ish përfaqësuesit të palës kosovare në Vjenë vjen pas deklaratave të zyrtarëve serb sipas të cilëve në Beograd askush nuk mendon seriozisht për ndarjen e Kosovës. Sekretari shtetëror në Ministrinë serbe për Kosovën Oliver Ivanović ditë më parë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë përjashtoi mundësinë e ndarjes së Kosovës duke thënë se ndarja do të nxiste tensione serioze me serbëve dhe shqiptarëve dhe se nuk do të mbetej pa ndonjë konflikt me veprim të kufizuar. Analisti Ismail Hasani thekson se në rast të futjes së çështjes së veriut në agjendën e bisedimeve teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, fokusi duhet të jetë jeta e qytetarëve shqiptar dhe serb në të dy anët e lumit Ibër.
Mundësia për biseda lidhur me veriun e Kosovës nën kupton problemet që janë të lidhura ndërmjet qytetarëve në pjesën jugore të qytetit Mitrovicës dhe në pjesën veriore të qytetit Mitrovicës, përveç kësaj edhe mundësia e funksionimit të shtetit të Kosovës në tërë territorin e saj.
Zgjidhja e problemeve që preokupojnë banorët e veriut të Kosovës dhe integrimi i kësaj pjese në jetën institucionale të vendit janë qëllimi një strategjie të hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Zbatimi i këtij dokumenti megjithatë po has në telashe për shkak të kundërshtimit të serbëve lokal të veriut për të pranuar institucionet e Kosovës dhe ICO-n, e cila mbikëqyr zbatimin e planit tahtisarit në Kosovë. Analistja nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet Verena Knaus nuk hedh poshtë mundësinë për ekzistimin e kërkesave të serbëve të veriut për të rishikuar pakon tahtisarit. Sidoqoftë, Knaus shprehet pesimiste lidhur me rishikimin apo rihapjen eventuale të këtij dokumenti si tërsi.
So what we are talking about is actually reopening the tahtisarit package for those Serbs in Kosovo that have not yet.
Ajo për të cilën po flasim është në fakt rihapja e pakos tahtisarit për ata serb në Kosovë të cilët ende nuk e kanë pranuar këtë realitet të ri në Kosovë. Mendoj se këtu bëhet fjalë për veriun, për rikthimin e sundimit të ligjit në veri dhe shqyrtimin e një politike kontraproduktive që dëmton njerëzit në teren. Andaj mendoj se rihapja e pakos tahtisarit në përgjithësi nuk është rruga e drejtë përpara. Fokusi do të duhej të ishin problemet praktike, tha Knaus. Mundësin për rishikimin e pakos tahtisarit mbi të cilin bazohet pavarësia e Kosovës e hedh poshtë dhe analisti Hasani.
Nuk ka mundësi, definitivisht Kosova nuk ka asnjë parametër që të krijohet mundësia për rishqyrtimin e pakos tahtisarit, sepse atëherë do të fillonte lëvizja e urtekut të gjithëmarrshëm në Evropën Juglindore për rikompozim të kufive. Për këto bota nuk ka kohë dhe mbase mund të jetë lodhur edhe me Ballkanin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se në fund të javës së ardhshme do të shpallen emrat e zyrtarëve që kanë deklaruar pasurinë, por edhe të atyre që nuk e kanë bërë këtë. Ndërkohë, përfaqësuesit e Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHU, konsiderojnë se ligji nuk do të sjellë shumë dobi. Nga Prishtina njofton Arton Konoshevci.
Në fund të këtij muaji, Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit do ta publikojë pasurinë e zyrtarëve të lartë publik. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, thotë se janë duke u bërë përgatitjet e fundit për publikimin e pasurisë së zyrtarëve publik, ashtu siç parashihet me ligj. Më shumë se 1500 zyrtar publik është dashur të deklarojnë pasurinë e tyre, por Preteni ka deklaruar se deri më tash jo të gjithë zyrtarët e institucioneve e kanë bërë një gjë të tillë. Preteni tha se numri i zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre nuk e kalon numrin 100.
Ndaj persona që nuk kanë deklaruar pasurinë konform ligjit do të iniciojmë procedurat disiplinore ndaj tyre dhe gjithçka do të bëhet e ditur për publikun.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet QOHU konsiderojnë se ligji për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve publik nuk do të jetë i efektshëm në praktik. Lurik Bajrami nga kjo organizatë konsideron se ligji ka shumë mangësi.
Ligji për deklarimin e pasurisë ka jashtëzakonisht shumë të meta, cilat në fakt nuk ofrojnë një bazë mirë ligjore për parandalimin e korrupsionit. E para dhe ma kryesoria është që deklarimi i rrejshëm nuk parashihet sikur kategori penale, as me kodin penal e as me ligjin për deklarimin e pasurisë. Edhe po që se zyrtari refuzon që ta deklaroj pasurinë, prap se prap ai mund të flejnë në mënyrë që sepse din që nuk do të ndiqet penalisht, apo nuk do të ndiqet pak në administrativisht.
Me hyrjen në fuqi të ligjit për deklarimin e pasurisë, zyrtarët nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit konsiderojnë se do të jetë një hap tjetër drejt parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në Kosovë.
Të gjitha ato zyrtarë, të cilët janë të përfshirë, me thëmë me siguri që do të jenë nën përcjellje të vazhdueshme pasurisë.
Lurik Bajrami nga organizata QOHU thotë se deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publik nuk do të ndihmojë asgjë në uljen e korrupsionit në vend.
Ne mendojmë që jo është shkaku që me ligjin për deklarimin e pasurisë, agjencioni ka jashtëzakonisht kompetenca minimale për sa i përket hetimit apo hulumtimit të origjinës së pasurisë të zyrtarëve të lartë publik.
Ligji për deklarimin dhe prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës më tepër ka pasur strategji deklarative për ta luftuar korrupsionin dhe ngjashëm qëndron situata edhe me uleksin pohon Shpenda Ahmeti, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP. Sipas tij ekziston droja se uleksi mund të tërhiqet nga procesi i luftës kundër korrupsionit për shkak të presioneve të mëdha politike që vijnë nga disa shtete që përfaqësohen në këtë mision. Me zotin Ahmeti ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Ahmeti, kohët e fundit janë shpeshtuar thirrjet e mekanizmave dhe institucioneve ndërkombëtare ndaj qeverisë së Kosovës për ta luftuar korrupsionin. Si e shihni ju këto thirrje, por edhe veprimin e deritashëm të qeverisë së Kosovës në këtë drejtim?
Mendoj se që një kohë të gjatë jo vetëm mekanizmat ndërkombëtar, por mendoj se edhe qytetarët e Kosovës kanë shprehur brengën e madhe që kanë për nivelin e korrupsionit në Kosovë, ndërsa në fundmin në çdo vizitë të lartë ndërkombëtare që kem pas, qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë edhe zyrtarë të shteteve të Bashkimit Evropian, por dhe vetë Bashkimi Evropian e kanë potencuar si problem kryesor që Kosova e ka, është korrupsioni, prandaj edhe lufta kundër korrupsionit duhet të jetë prioritet. Në aspektin e qeverisë, mendoj se deri më tani kemi pas më shumë një strategji deklarative, kështu që ka qenë me deklarata që luftohet, domethënë është punu në kornizën ligjore më shumë, mirëpo ne edhe sot e dim që nuk ka asnjë rast të ndonjë zyrtari publik të profilit lart, i cili ose është ngrit akuza në gjykatën e Kosovës për korrupsion apo është edhe dënuar që të ketë rezultate. Dhe me thonë, deri me tani nuk kem pa rezultate, kem pa aktivitete dhe deklarata, prandaj nuk e kësha vlerësua dhe shumë lartë këtë nivel të gatishmërisë qeverisë për ta luftuar korrupsionin.
A mendoni se ka krizë në sistemin e gjyqësorit në Kosovë dhe sa është e rënda jo, nëse ekziston?
Krizë ka, jo vazhdon që disa vite, është tepër e rëndë për arsye të ndryshme. Nuk mund të themi një arsye apo tjetër, më thonë një mbo analiza, studime të ndryshme mbi atë se çka apo e rëndon sistemin kosovar. Ne e dim për shembull që një kompani po të hyjë në proces gjyqësor për shkak të kontratave të ndryshme, e dim se mund t'i merr më shumë se një vit në gjykatat tona. Përveç kësaj kemi probleme me numër të ulët të gjykatësve, me një nivel të ulët pagash që lën përgjithën gjithmonë ata ankohen. Kemi edhe raste të korrupsionit të cilat janë denoncuar edhe nga qytetarët, prandaj ka një nivel shumë të madh problemesh apo një numër të madh problemesh me të cilën ballafaqohet gjykata. Dhe ne e dim që një demokraci, nëse don të funksionojë posaçërisht në këtë fazë të tranzicionit, sistemin gjyqësor duhet ta ketë shumë të fortë, shumë të pavarur në mënyrë që zhvillohet demokracia në nivelin që e dojmë na. Përndryshe, nuk ka sistem të kontrollimit të fuqive nëse nuk funksionon gjykata.
Zoti Ahmeti, si shihni veprimet e deritashme të misionit për sundimin e ligjit Eulex në raport me luftën kundër korrupsionit dhe sundimin e ligjit?
Po ne i kemi kritikuar vazhdimisht. Nuk është e mundur që një vjet e gjysmë më pas arritjes së misionit të Eulexit të ketë aq pak rezultate. Unë për atë që e kritikova qeverinë, e kritikoj edhe misionin e Eulex. Do të thonë deri më tani kemi dëgjuar vetëm deklarata. Ne e dim se dy prej mandateve kryesore të tyre janë luftimi i krimit organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, ndërsa gjithmonë kanë thënë se po i hetojnë, mirë po prapë nuk kemi pa rezultate. Vetëm në javët e fundit e pam më shumë një, më thonë, thonë ishte një tregim ndoshta publik për t'i treguar qytetarëve se ata me të vërtetë kanë ardhur që të kryejnë punë këtu. E bën atë bastisjen në një ministri të profilit të lartë, po flitet shumë për atë se si do të veprojnë apo cilat do të jenë hapat e radhës. Megjithatë frika po ekziston e tërheqjes së tyre nga ky proces për shkak të presioneve të mëdha politike që vijnë nga shtetet e tyre nga të gjitha anët. Prandaj për Euleksin un kam thënë që ndoshta para dy javëve kam qenë edhe më pak optimist, tash jam më shumë optimist i pasë me të vërtetë ndoshta do të ketë aksione, mirë po rezultatet ende mungojnë.
A nën kupton kjo se në Kosovë ndikimet politike qëndrojnë përmi ligjin?
Po shpresojmë se jo, mirë po duhet t'ju vërtetohet, t'ju argumentohet qytetarëve se ky nuk është rasti. Ne gjithmonë po dëgjojmë se askush nuk është mbi ligjin, mirë po kur po vjen rasti te ndonjë politikan me ndikim apo kur po vjen rasti edhe i rrugës së stabilitetit në Kosovë, më do ta quajmë edhe ashtu sepse bashkia ndërkombëtare më shumë t'i frigohet destabilizimit, nuk i frigohet ajo politikanëve tonë, mirë po i frigohet se çka mund të ndodhë nëse arrestohet ndonjë ministër, nëse bjen qeveria, në gjona tilla të cilat bashkia ndërkombëtare ka pak më vështirë ti përballoj. Nuk e di sa do të thotë kjo, po them mbetet të shohim, po thuajse në çdo shtet në tranzicion, po ti shikojmë shtetet e regionit si duket drejtësia në fund fiton dhe tregon se nuk ka kërkush që është mbi ligjin. Në Kosovë ajo mbetet të shifet, domethënë këtu e kemi një klasë politike e cila është shumë e fuqishme dhe duhet kohë që të vijë në funksion ai kontrolli i fuqive që bëhet me sistemin gjyqësor.
Në anën tjetër, grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit ka thënë se komuniteti ndërkombëtar nuk po tregohet unik në përkraje që duhet i jap misionit Eulex, përveç tjerash edhe në angazhimin për sundimin e ligjit në veri të Kosovës. Si e komentoni ju këtë çështje?
Kjo është e njëjta çështje sikurse edhe me se sa unik është treguar bashkësia ndërkombëtare në njohje në pavarësisë së Kosovës. Ka probleme. Ajo që na vëmë neve më së shumti është Bashkimi Evropian, sepse për gjitha shtetet tjera ne po e kuptojmë që është një proces i gjatë i njohjeve dhe nuk ndodhet të gjitha brenda NATO-s. Neve ku po na vëmë është ajo pesë shtetet e Bashkimit Evropian, të cilët nuk na kanë njohur dhe po e pamundsojnë që Bashkimi Evropian të veprojë unik në këtë rast. Së fundi, këto shtete në Kosovë kanë investuar më së shumti jo vetëm në aspektin e parave, por edhe i kapitalin politik që e kanë. Të gjithë këto shtete të fuqishme që vijnë prapa pavarësisë së Kosovës, natyrisht se kanë në interesin e tyre që shteti i Kosovës të funksionojë, sepse në fund fundit edhe ata kanë shtyr shumë në këtë shtet që kjo të funksionojë. Mirë po, problemi politik, problemi sensitiv që, më thonë, është vetëm një prej gjërave që po e don Evropën, që po i don disa shtete të fuqishme në ato se çka mendojnë, po reflektohet më së miri në pamundësinë e bashkisë ndërkombëtare që të bëjë diçka në veri. Përderisa ka disa shtete të fuqishme që e përkrojnë që kontrolli të vihet edhe në veri, përderisa ka shtete që e përkrojnë edhe luftimin e korrupsionit deri në fund, pa marrë parasysh se a janë ministra, a janë politikanë shumë të lartë, ka disa shtete të cilat hezitojnë që mos ta destabilizojnë Ballkanin tani. Ka shtete që mendojnë se ka shumë probleme tjera në përbot, nuk e kemi tani mundësinë që edhe një herë Kosova të vjen në agjendë me konflikte, me gjëra që mund të ndodhin. Natyrisht të gjithë po e presin këtë vendimin e gjykatës ndërkombëtare në Hagë, edhe pse pothuajse të gjithë e dinë se nuk do të ketë ndonjë mendim që do ta vendos garën në njërin anë apo tjetrën, megjithatë si proces po presin që të përfundojë, ndoshta që të marrin edhe çndrim më unik. Unë e thash për neve është më rëndësishme që Bashkimi Evropian të jetë unik, Shtetet Bashkuara i kemi prapa, shtetet tjera nuk kanë edhe shumë ndikim në Ballkan dhe në Kosovë.
Intervistën me Shpend Ahmetin mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov i tha Radios Evropa e Lirë se Greqia nuk dëshmon konstruktivitet dhe interes për të përshpejtuar zgjidhjen e çështjes së emrit, ndërsa pala maqedonase sipas tij bën të gjitha përpjekjet e nevojshme në këtë drejtim. Ivanov thotë se rrezik më i madh për sigurinë e vendit janë disa individë dhe struktura kriminale që nuk u konvenon funksionimi i shtetit juridik. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgje Ivanov në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë deklaroi se problematizimi i çështjes së emrit nga ana e Greqisë është veprim jo serioz. Ai tha se Maqedonia ka bërë të gjitha përpjekjet e nevojshme që të arrijë deri tek zgjidhja, por pala greke nuk jep sinjale se është e përkushtuar për të kalimin e kontestit.
Izlaz postoji, zato posle bilateralna spogodba i zato je ta donesena.
Ekziston zgjidhje, për këtë ekziston marrëveshja dypalshe e cila është arritur me qëllim që Greqia të mos e pengojë integrimin e Maqedonisë. Megjithatë, nuk kam parë se ekziston dëshirë që t'i bëhet presion Greqisë që të respektojë atë që e ka firmosur. Zgjidhja tjetër është që Greqia përfundimisht të pranojë realitetin se ekziston shteti Maqedoni, ekziston populli maqedonas dhe gjuha maqedonase. Megjithatë, ende ekzistojnë politikanë në Greqi që e shfrytëzojnë retorikën e luftës së ftohtë, duke krijuar frikë dhe paragjykime tek popullata greke se ekzistimi i Maqedonisë është rrezik për territorin e tyre, tha Ivanov. Presidenti i Republikës së Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, tha se integrimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO është alternative vetme për një ardhmëri më të mirë të vendit.
Tua go mobilizirashe nashet obshtestvo i nashit institucii.
Tër shoqëria dhe institucionet tona ishin të mobilizuara që të zbatojmë standardet dhe vlerat që kërkoheshin nga ne. Por me të vërtet, Greqia ka ndikuar që kemi ardhur në një gjendje që të paraqiten strukturat që kërkojnë alternativa. Nuk ekzistojnë alternativa për rajonin ton përveç asaj që jemi përcaktuar, tha Ivanov. Ivanov sqaroi se me përfaqësuesit ndërkombëtar zhvillohen takime dhe kontakte, por nga ana e tyre nuk ka presion të hapur për zgjidhjen e çështjes së emrit, por vetëm sugjerim që të arrihet deri tek zgjidhja. Duke u përgjigjur në pyetjen se kush e rrezikon më shumë sigurinë e Maqedonisë, presidenti Ivanov u përgjigj se ato janë disa grupe të caktuara kriminale.
Ima vuje pojedinci kriminalni strukturi koji ne im odgovara poredok i vladenje na zakona.
Ekzistojnë individ struktura kriminale të cilve nuk u përgjigje trendi dhe sundimi i ligjit, sepse dëshirojnë të realizojnë përfitime dhe dëshirojnë të merren me aktivitete jo legale në pjesët ku nuk ekziston rend. Bëhet fjalë për individ dhe struktura kriminale që dëshirojnë të kryojnë pasqyrë se i tërë rajoni është në gjendje jo stabile. U krijua në tërë rajonin stabiliteti domosdoshëm për tërë Ballkanin që të shfrytëzoj të mirat duke u integruar në strukturat euroatlantike, tha Ivanov. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në intervistën për radio në Europa e Lirë tha se të gjithë ata që do të tentojnë ta pengojnë integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO nuk do të kenë sukses, ndërsa mendimet e ndryshme që ekzistojnë në Maqedoni rreth integrimit janë normale për një shoqëri demokratike. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të veprojnë të vetme në botë dhe se ai po synon bashkëpunim ndërkombëtar më të madh. Komentet e tij në fjalimin në Akademinë Ushtarake në West Point shihen si rishikim i strategjisë për siguri kombëtare. Politika e re e sigurisë kombëtare është kërkuar nga çdo president amerikan dhe fjalimi i Obamës sugjeron shmangje nga politikat e paraardhësit të tij George Bush. Strategjia për sigurinë kombëtare e Bushit e shpalosur në vitin 2002 e mbronte luftën parandaluese. Strategjinë e tij kryesisht të njanshme Bush e përshkroi si internacionalizëm i veçantë amerikan. Në komentet e tij që lanë të kuptohet shkëputje nga doktrina e Bushit, Obama bëri thirrje për ndarje të udhëheqjes në botë.
The burdens of this century cannot fall on our soldiers alone. It also cannot fall on American shoulders alone.
Barrat e këtij shekulli nuk mund të bien vetëm mbi ushtarët tan, ato gjithashtu nuk mund të bien vetëm mbi supet e Amerikës. Rivalët tan do të donin ta shihnin Amerikën të humb fuqinë duke u hapur tej mase. Në të kaluarën ne gjithmonë kemi parë të mos veprojmë të vetme, tha Obama. Presidenti e lëvdoi punën e trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak, duke thënë se ai është krenar që misioni në Irak po merr fund këtë verë. Sa i përket misionit aktual në Afganistan, Obama tha se konflikti atje filloi vetëm për shkak se qytetet dhe civilët tan u sulmuan nga ekstremistë dhunshëm dhe shtoi se luftimet vazhdojnë për shkak se komplotimi vazhdon deri në ditët tona. Presidenti i Shteteve të Bashkuara tha se bashkëpunimi në planin ndërkombëtar mund të jetë më i ndërlikuar, por pohoi se suksesi në vendet si Afganistani varet nga bashkëndrimi ndërmjet shteteve.
Yes, we are clear-eyed about the shortfalls of our international system, but America has not succeeded by stepping out of the currents of cooperation.
Po, ne i shohim qartë të metat e sistemit ndërkombëtar, por Amerika nuk ka korrur sukses duke u larguar nga rrjedhat e bashkëpunimit. Ne kemi patur sukses duke i orientuar ato rrjedha në drejtim të lirisë dhe drejtësisë. Në në mënyrë që vendet i përmbushin përgjegjësitë e tyre dhe të përballen me pasojat nëse nuk veprojnë ashtu, tha ai. Presidenti Obama gjithashtu zgjati dorën muslimanëve duke e njohur kontributin e tyre në shoqërinë e Shteteve të Bashkuara dhe duke mirëpritur shërbimin e tyre në forcat e armatosura të vendit.
Extremists want a war between America and Islam, but Muslims are part of our national life, including those who serve in our United States Army.
Ekstremistët duan një luftë ndërmjet Amerikës dhe Islamit, por muslimanat janë pjesë e jetës së shtetit ton, përfshirë ata që shërbejnë në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, tha presidenti amerikan. Politika e re e presidentit Obama për sigurinë kombëtare pritet të shpallet javën e ardhshme. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Zgjedhjet në veri të Mitrovicës vazhdojnë të mbeten sfidë për institucionet e Kosovës. Politikanët në Prishtinë shprehen të rezervuar lidhur me deklaratat e Beogradit kundër ndarjes së Kosovës. Presidenti Barack Obama rishikon strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Korea Jugore kërcënohet që rastin e fundosjes së anijes ta çojë në Këshillin e Sigurimit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Gjithashtu informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.